Hamze gazeli di divanında cümlemme sanatıyla başlanıp yani bir misrası Arapçadır, bir misrası Türkçedir ve Azerbaycan dilindedir. Geçen verilişimizde ben dedim ki Fuzuli'nin ve Fuzuli Meştebi'nin, Nesimi Meştebi'nin, Seyyid Ebu'l-Kavsim Nebati Büyük Arif şairimizin meştebi tek edebi ve içtimai değil, belki irfan bunların edebiyatının canıdır, yüreğidir, kalbidir, əslidir, köküdür. Öbürler budaklardırlar, öbürü məzmunlar, içtimai məzmunlar, eşq məzmunları, sevgi məzmunları, elm, hikmət, ibrət. Bunlar hamısı ya məsələn müsibət, ya tarix, ya təmsil, ya müəmmalar, bunlar hamısı olqanaqdırlar. Kökü, əsli kökü irfandan ibarətdir. İrfan məzmunu, irfan ibarətdir. Allah Taala'ya çatmaq, yəni mənəvi cəhətdən Allah Taala'nı olduğu kimi tanımaq, ya insanın o qədər ki şuuru var, ondan Allah Taala'nı tanıya, Allah Taala'nın eşqində zövq ola, yəni Allah Taala'nın eşqi, sevgisi, məhəbbəti bu insanın ruhunu, canını tutarsan hazır olsun. O mərhələyə çatıblar. Ora çatanda da o halətlərdə olduqlarını başqa bir dilinə deyə bilməzdilər. Belə xalqın ağzında olan dilinə, yəni xalqın sözləri ilə deyiblər. Ancaq rəmz qoyublar hamısına. Yəni o halətlərin, o məqamların, o hikmətlərin, o fikirlərin hərəsinə bir rəmz təyin ediblər. Misal üçün eşq. Eşq bizim aramızda deyəndə, yəni məsələn insan biri Mirzadı sevə, bir insanı sevə, oğlan qızı sevə, qız oğlanı sevə, məsələn, ya sadəcə mənası belədir. Ancaq ariflərin, Fuzulinin həddini qiyası ilə ölsəndə, o Allah Taalaya da sevgisi doğrudan. O nə halətlər olur o halda Allah Taalanın eşqində, Allah Taalanın mərifətində, onu tanımaqda, əşyani kainatı tanımaqda o böyük bir hallardılar, məqamlardılar, hərəsinə bir termin, bir söz ilə onları bəyan ediblər. Misal üçün, vəhdət kəlməsi deyəndə, hər yerdə irfan aləmində, irfan ədəbiyyatında vəhdət, yəni Həq Taalanın, Allah Taalanın vücudu fəqət. Kəsrət, ona yəni qarşılıq olaraq kəsrət işlədiblər, kəsrət kəlməsi, kəsrət sözü. Yəni əşya, yəni Allah Taala'dan yaranan bu aləmi kainat məsələn. Ya məsələn gecə, məsələn şəb işlədiblər, şəb-i hicran, yanar zanın Fuzuli da var şəb, yəni gecə. Bu gecədə Fuzulinin dilində bu gecənin başqa mənası var irfanda. Məsələn aləmi qeyb, aləmi zəbərut. Ona görə biz klasik ədəbiyyatımızı, irfanı ədəbiyyatımızı başa düşmək üçün bu terminləri, bu sözlərin mənalarını bilməliyik, ona yaxınlaşmalıyıq. O arif düşünən məzmunları, o əl tapan aləmlərə biraz yaxın olub, onları başa düşmək üçün bu terminləri biz bilməliyik. Mən inşallah sağa gələn verişlərimizdə çalışacağım bu terminlərdən. Odur ki, ustadlar, ariflər deyiblər, bizlərə öyrədiblər. Onların bəzisini siz hörmətli yaşayanlara izah edən inşallah. Hələlik Allah'a emanet.
Hörmətli dinləyicilər, gəlin burada şeir zövqümüzü yeniləyək, rəhmətlik Hidəcidən bir gözəl qəzəli dinləmək ilə. Ey könül! Gəlsən bu yari bi vəfadən əl götür. ای چنل جلسن بو یار بی وفادان ال جوتور قوی سنی بو درد اولدرسن دوادن ال جوتور یار و یولداشتان امید از قوم و قرداش استمه یوم گیلن بی جاندن گز آشنادن ال گوتور اخشادن گل یوزلری اویدون او قاره گوزلری حاصلی نولدو هوس بستیر هوادن ال جوتور فتنه دیر عشق مجازی فتنه دن قرمخ جرک عشق نفسانی خطادر بو خطادن ال جوتور ای منی گزدن سالان مهر و وفاسز سوگدیم ای منی گزدن سالان مهر و وفاسز سوگدیم گر یوخون مهر و وفا باری جفادن ال گوتور زاهدی بیچاره بسدیر بیر بیله قیلدین نماز سجده و سجادنی ییغ بو ریادن ال گوتور بیر بله ای خازه یغدن مال دنیا دویمدن تا نوخته هیرس بو فانی سرادن ال گوتور تاجر بد نفس خوش ظاهر پیمبردن اوتان بستیر ای نامرد تنزیل و ریادن ال گوتور ای کنل گتدی جوانلیق موسم سور و سرور ای کنل گتدی جوانلیق موسم سور و سرور یغ بساط اشرتی سیر و صفادن ال گوتور از جمانونده بودیر من عاقل و فرزانیم لاف ورما هیدجی لاف ورما هیدجی بو ادعادن ال گوتور Hörmətlilər, nə isə yenə də bizim bu 20 dəqiqəlik vaxtımız sona çatdı. Əzizlər, həyatın təbəssümünü istəyirsinizsə, bizim veriliş, yəni ədəbiyyat səması başlıqlı verilişi dinləyin. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Biz Aran Radiosundan yenə də verilişlərimizi davamlandırmaq istəyirik. İndi isə stüdyonu tapşırmaq istəyirik. Xəbər bülletində çalışan əzizlərimizə yeniliklər səslənir ardınca siyasi icmalımız.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran və Qətərin xarici işlər nazirləri Qəzzada atəşkəs layihəsini müzakirə ediblər. Bugün Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir və Azərbaycan Respublikası seçkilərə nəzarət etmək üçün AŞP nümayəndəsinə imkan verməyib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası və Qətərin Xarici İşlər Naziri Siyanist rejimin Qəzza zolağına qarşı hücumların dayandırılması istiqamətdə siyasi iradələr və səylərin ən son vəziyyətini və bu zolaqda atəşkəsin yaradılması məsələlərini müzakirə ediblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan, Qətərli həmkarı Şeyx Məhəmməd bin Abdurrahman Ali Sani ilə telefon danışığında eyni halda əsirlərin dəyişdirilməsi, təhvili, humanitar yardımların çatdırılması və Fələstin xalqına beynəlxalq humanitar yardımların çatdırılması kimi mövzuları da müzakirə ediblər. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Siyanist rejimin Qəzza zolağına hücumun 123-cü günündəki hesabatda bildirib ki, Siyanist rejim son sutkada Qəzzanın müxtəlif məntəqələrində daha 13 cinayətə əl atıb, nəticədə 113 fələstinli şəhid, 205 nəfər isə xəsarət alıb. Bu müddətə dək fələstinli şəhidlərin sayı 27.585 nəfərə artıb. Nazirliyin hesabatına görə 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən bəri yaralıların sayı 67.000 nəfəri keçib. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı ötən gün bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir, hərəkat Qəzzada atəşkəsin yaradılması üçün layihəyə müsbət yanaşır və layihəyə cavab Qətər və Misirin rəsmilərinin ixtiyarına verilib. Bəyanatın davamında deyilir, bu layihə xüsusda Həməsin yanaşması müsbət yanaşmadır. Lakin Qəzzada tam və hər tərəfli atəşkəsə nail olmaq, Fələstin xalqına qarşı müharibəni tam dayandırmaq, yardım çatdırmaq, qaçqınların yerləşdirilməsi, Qəzza zolağının yenidən bərpası, habelə zolağın tam blokadadan çıxarılması və əsirlərin mübadiləsi əməliyyatının reallaşmasını layihə əhatə etməlidir. İrinə Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, ötən axşam Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Abdurrahman Ali Sani əsirlərin mübadiləsinin müzakirəsi barədə detalları açıqlamasa da, müzakirələrdə irəliləyişlərin olduğunu diqqətə çatdırıb. Siyanist rejim Amerika, Misir və Qətərdən olan müzakirə qrupu bazar günü Parisdə müharibənin dayandırılması və Həmasın ixtiyarında olan digər əsirlərin sərbəstliyə buraxılması istiqamətdə razılığa gəliblər. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri günüdür. Saat 8:00-dan 00:00 etibarilə səs vermə prosesi başlayıb. Modernazın xəbərinə görə bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə əlaqədar səs vermənin başlanmasını elan edərkən deyib. Prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Bugün axşam saat 7-yədək hər kəs gəlib öz səsini verə bilər. Rəsmi şəkildə elan edirik ki, məntəqələr artıq açıqdır və hər kəsi məntəqələrə dəvət edirik, Məzahir Pənahov qeyd edib. O, əlavə edib ki, ümumilikdə bu seçkilərin tarixi əhəmiyyəti çox böyükdür. Belə ki, 44 günlük müharibə və antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edə bildi. MSK-nin həmin ərazilərdə 26 məntəqə yaratdı. Beləliklə, biz Bugün ilk dəfə bütöv Azərbaycanda seçkiləri keçiririk. Onu da qeyd edək ki, seçkilərdə səs vermə şəraitinə uyğun olanların sayı 6.478.000 nəfər təxmin edilir. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyirik.
Bugün 7 fevral Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu, sadəcə Azərbaycanda ikinci növbədən kənar prezident seçkiləridir. 7 nəfərin namizədliyi qeydə alınan növbədən kənar prezident seçkilərində seçilən şəxs 7 müddətinə prezident seçiləcək. Növbədən kənar prezident seçkilərində namizədliyi MSK tərəfindən qeydə alınmış şəxslər aşağıdakı siyahıdan ibarətdir. İndiki prezident və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri İlham Əliyev, Millət Vəkili və Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razi Nurullayev, Millət Vəkili və Müstəqil namizəd Zahid Oruz, Müstəqil namizəd Fuad Əliyev, Millət Vəkili və Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazıl Mustafa, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev və Millət Vəkili Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyevdir. Keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində isə nəticə öncədən bəllidir və indiki prezident İlham Əliyev yenidən 7 il müddətinə ölkə başçısı seçiləcək. O, 2003-cü ildən və 20 ildir ki, Azərbaycana rəhbərlik edir. İlham Əliyev dəfələrlə seçki məcəlləsinə və konstitusiyaya dəyişiklik edib və bu səbəbdəndir ki, onun prezidentliyi bugünə qədər davam edib və bugünkü seçkilər Azərbaycanda ana müxalifət tərəfindən boykot edilib. AKCP, Müsavat, Klasik Xalq Cəbhəsi, ADYR və sairə partiyalar azad seçki mühitinin olmamasını əsas gətirərək bu seçkiləri boykot ediblər. Lakin müqabildə bir sıra müxalifətdə olan partiyalar boykot qərarını müsbət qarşılamayıblar və seçkilərin nəticələrinin öncədən müəyyən olunmasına baxmayaraq rəqabət mühitinə daxil olublar. Müxalifətdə olan partiyalar bildiriblər ki, növbədən kənar keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş qərar qanunsuzdur. Çünki konstitusiyaya əsasən ölkə daxilində olan siyasi böhran zamanı növbədən kənar seçkilər keçirilə bilər. Lakin hal-hazırda ölkədə siyasi böhran mövcud deyil və istabillik hakimdir. Həmin seçkilər beynəlxalq qurum tərəfindən də müsbət qarşılanmayıb. Azərbaycan bu seçkilərə aşpanın müşahidəsi missiyasını buraxmadı və bu ölkənin nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin təsdiqlənməməsinin əsas səbəbindən biri isə məhz bu mövzuydu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə qəbul etdiyi qərarla bağlı bildirib ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin hamısında seçkilər keçiriləcək və o məhz Qarabağda və başqa azad olunmuş rayonlarda seçkilərin keçirilməsi üçün bu qərarı qəbul edib. Qeytmək lazımdır ki, hal-hazırda azad olunmuş ərazilərdə seçkilərin həyata keçirilməsi üçün hazırlıq işləri görülüb və bu üçün seçicilər seçkilərdə iştirak edəcəklər.
Azərbaycan Aşpanın nümayəndə heyətinə seçkilərə nəzarət üçün imkan vermək. Bu səbəbdən isə Aşpa Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsini təsdiqləməyib. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil deputatların ölkədə keçirilən hər hansı seçkilərə müşahidəçi kimi gəlmələrinə imkan verməz. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin Aşpada təsdiqlənməməsinin əsas səbəblərindən biri təşkilatın təmsilçilərinin növbədən kənar prezident seçkilərinə dəvət edilməmələri olub. Ekspertlərin fikrincə, dəvətin göndərilməməsindən əsas səbəblərin biri Avropa Şurasının ötən il yaydığı bəyanatla bağlı idi. Həmin bəyanata Azərbaycan öz etirazını bildirmişdi. Amma xüsusi səbəb Azərbaycan hökuməti hazırki durumda Aşpa nümayəndə heyətinin seçkilərə müşahidə üçün gəlmək istəyən deputatların bu seçkilərdə iştirakını istəmirdi. Səbəb isə Aşpadakı deputatların hansı yolla olurla olsun zərərsizləşdirilməsinin mümkün olmaması oldu. Bu səbəbdən müstəqil deputatların bu seçkilərə müşahidəsi kimi gəlmələri hökumətin istəyincə deyildi. Mövzu ilə əlaqədar Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Bəşir Süleymanlı belə münasibət bildirib.
Əslində öz təsirini göstəribdir. Çünki belə Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurasında mandatı təsdiq olunmadı. Yəni faktiki olaraq Azərbaycana sanksiya tətbiq etdilər, bir illik fəaliyyətini dondurdular. Bu özü ilkin göstəricidir hələlik. Növbəti mərhələdə də təbii ki, əgər gələcəkdə seçkidən sonra Azərbaycan hər hansı bir seçkilərin nəticələri və yaxud da fundamental azadlıqlarla bağlı islahatlar aparmasa, hazır ki, seçki qabağı mühitdə yaranmış problemləri aradan qaldırmaq istiqamətində addımlar atılmasa, növbəti daha sərt addımlar atıla bilər, hansı ki, o sənəddə qeyd olunan kimi əməkdaşlıqlar dayandırıla bilər. Bundan sonra digər, mən düşünürəm ki, yəqin ki, Avropa ittifaqı da bu prosesə qoşula bilər və daha çox Azərbaycana qarşı tələblər və yaxud da sanksiyalar məhdudlaşdırıcı hansısa bir qadağalar qoyula bilər. Hazırda şərait minimumdur, çünki ölkədə vətəndaş cəmiyyəti uzun illərdir fəaliyyəti məhdudlaşdırıb, maliyyə imkanları məhduddur. Buna görə də seçkilərdə demək olar ki, müşahidə aparmaq imkanları məhduddur. Bilirsiniz ki, seçkilər daha çox maliyyə tələb edən bir prosesdir, çünki ölkə üzrə deməli müşahidəni aparmaq lazımdır. Buna görə də bu minimum maliyyə imkanları lazımdır. Hazırki şəraitdə bu imkanlar yoxdur. Ona görə də fəaliyyət imkanları məhdudlaşdırılıbdır. O cümlədən də seçkili maarifçiliyin təşkil edən, seçki qabağı fəaliyyətlə məşğul olan vətəndaş cəmiyyəti strukturları da sıradan çıxdığına görə demək olar ki, iş görmək mümkün deyil.
Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının indeksləşdirilərək artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Pensiyalar 11,2% artırılıb. Sərəncama əsasən 2023-cü il üzrə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun olaraq bütün növ əmək pensiyaları artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına əsasən 2023-cü il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq pensiyalar 11,2% indeksləşdirilməklə bu il yanvarın 1-dən artırılıb. Ekspertlər isə bunun məişətə o qədər də müsbət təsir etməyəcəyi qənaətindədirlər. Rəsmi rəqəmlər isə göstərir ki, qida inflasiyası 9,8% ümumi inflasiyadan 8,8% daha yüksəkdir. Bu baxımdan pensiyaçıların hiss etdiyi inflasiya ölkə ortalamasından daha yüksəkdir. Çünki onların əksəriyyətinin gəliri bir o qədər də yüksək deyil. Telegram kanalı qeyd edir ki, 11,2%-lik artım ən yaxşı halda inflasiyaya bərabər artım ola bilər. Pensiyaçıların gəlirini dayanıqlı artırmaq üçün pensiya məbləğinin özü yüksək olmalıdır. Əgər məbləğ özü yüksək olarsa, inflasiya qədər artım qənaətbəxş hesab etmək olar. Əlməyadın kanalı Suriyanın qərb istiqaməti Hüms şəhərinə bugün səhər siyanist rejimin növbəti hücumlarından xəbər verib. İrnanın Əlməyadın kanalına istinadla hücumun detalları barədə açıqlama verilməyib. Bugün səhər Hüms əyalətinin o cümlədən Əluras və Əlqəsir məntəqələri siyanist rejimin qırıcıları vasitəsilə hədəfə alınıb. Faktla bağlı Suriyanın rəsmi mənbəyinə açıqlama verən Suriyalı hərbi vəzifəli şəxs deyib ki, bugün çərşənbə günü səhər 00:30 dəqiqə radələrində siyanist rejim Hümsün mərkəzinə şimal istiqamətdən neçə raket zərbəsi endirdi. Lakin ordunun havadan müdafiə qüvvələri düşmənin raketlərinin çoxunu dağıtmağa müvəffəq oldu. Adının ifşasını istəməyən vəzifəli şəxs əlavə edib, hücum zamanı Suriyalı mülki şəxslərdən şəhid olan və yaralananlar var. Həmçinin ümumi əmlak və şəxsi əmlaklara maddi ziyanlar dəyib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz 4, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 5, Biləsuvar, Astara 10, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə 6, Lənkəran 7, Naxçıvan 1, Şuşada 3 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2024 fevralın 7-si, Hicri qəməri 1445, Rəcəb ayının 26-sı, Günəş ili 1402, Bəhmən ayının 18-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı 18:20 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adıyla hörmətli və dəyərli dostlar, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq dəyərli dostlar, stüdyoda Şaban Cihan didədim. Bugün Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Hazır ki, prezident İlham Əliyev də namizəd qismində iştirak edir, amma onun ciddi rəqibləri yoxdur. Debatlarda ümumiyyətlə İlham Əliyevin adı çəkilirdi və cəmaatı ona səs verməyə çağırırdılar. Azərbaycan elə bir halda seçkilər keçirir ki, bu ölkənin əsas müxalifət partiyaları seçkilərə qatılmadı. Üstəlik, xalqa da çağırış etdilər ki, seçkiləri baykot etsinlər. Digər yandan, Avropadan da təzdiqlər gəlir. Onlar bu qənətdədirlər ki, seçkilər qeyri-demokratik şəraitdə keçirilir. Bəzi ekspertlər seçkilər nəticəsinin Avropa tərəfindən tanınmayacağı ehtimalından da danışırlar. Azərbaycan Respublikasında Ədalət Partiyasının sədr mavini politolog Mütəllim Rəhimliyə bununla bağlı sual verdi. Mütəllim müəllim, müxalifətin ciddi, tənqidi və Avropanın tənziqləri şəraitində keçirilən prezident seçkiləri Azərbaycan Respublikasında hansı bir dəyişikliyə səbəb olacaq?
Seçkilərin müşahidəsi göstərir ki, iqtidar düşərgəsindən fərqli namizədlər yoxdur. Yalnız iqtidarın namizədləri var və seçkilərdə onlar iştirak edirlər. Və seçki mühitinə də nəzər saldıqda, onu da müşahidə eləmək mümkündür ki, fəal seçki kampaniyası aparılmır, seçicilərlə görüş keçirilmir, namizədlər öz platformalarını, məramı və məqsədlərini seçicilərlə görüşərək onlara izah etmirlər. Və bütün bunlar onu göstərir ki, artıq seçicilərə qoşulan namizədlər 6 nəfər Prezident İlham Əliyevin qələbəsini bərbaşdan etiraf edirlər və onu prezident seçkilərində qələbə çalacağını gözləyirlər və öz missiyalarıdır, yalnız bu seçkilərə demokratik don geyindirməkdən ibarətdir. Və beynəlxalq müşahidəçilərin də münasibəti seçkilərə bir mənalıdır. Onlar Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsini müşahidə eləmirlər. Bu isə o deməkdir ki, bəri başdan onun demokratikliyi şübhə altına alınır. Belə bir mühitdə təbii ki, bizi seçkilər yox, seçkilərdən sonrakı dövrdə Azərbaycanın dövlətinə qarşı münasibət məsələsi narahat edir. Çünki seçkilərin nəticələri tanınmayacağı halda və onun demokratikliyi şübhə altına alınacağı təqdirdə Avropa Şurası və Avropa İttifaqı, eləcə də Qərb ölkələri Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxacaqlar. Və beləliklə də bu da onu göstərir ki, Azərbaycan siyasi, iqtisadi, mənəvi baxımdan sanksiyalara məruz qalacaq. Azərbaycan kimi kiçik ölkələr isə bu sanksiyalara dözümlülük göstərə bilmirlər və təbii ki, burada da ən çox əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı olacaq. Və buna görə də baxmayaraq ki, Azərbaycanda bir seçki ab havası ruhu yaradılmağa çalışır süni olaraq, amma Azərbaycan xalqının özündə də bir narahatlıq var, bir nigarançılıq var. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti də kifayət qədər zəif düşdüyündən və zəiflədildiyindən proseslərə aktiv müdaxilə edə bilmir və müxalifətin səsi də demək olar ki, Azərbaycan xalqına yetərli şəkildə çatmır və yaxud da çatdırılmır. Bu baxımdan biz gələcəkdə düşünürük ki, seçkilərin nəticələri olaraq xalqa yox, hakimiyyət məmurlarına qarşı münasibətin dəyişməsi daha yaxşı olar.
Bəli, Azərbaycanda Ədalət Partiyasının sədr müavini politoloq Mütəllim Rəhəmli Aran Radiosuna açıqlama vermişdir. Biz yenə söhbət etmək istəyirik seçkilərlə bağlı. Bizim az sonra başqa bir telefon bağlantımız olacaq. Təbriz şəhəri ilə hörmətli siyasi ekspert cənab doktor Rıza Şeybani ilə. Cənab Şeybani, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Salam aleykum.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz Azərbaycanda seçkilər haqqındaydı. Siz bu seçkiləri necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanda bir sıra müxalifət üzvləri deyilər ki, qeyri-demokratik şəraitində keçirilir və buna seçki adını vermək düzgün deyil. Sizin fikrinizcə, niyə belə bir şəraitdə seçkilər keçirilir və bunun Azərbaycana hansı bir nəticəsi ola bilər?
Bismillahirrahmanirrahim. Ərzə salam Azərbaycanın əziz millətinin xidmətinə. Bu bir cədid məsələdir ki, Cumhuriyyə Azərbaycanda demokrasi yoxdur və inkişafatlar iş bərqüzar olur. Bir senaryodur. O zamandan ki, ağayı Heydər Əliyev dünyasını dəyişdi və oğlu bir səltənəti hükumətin şibəsi səkkiçinin oğlu onun yerində əyləşdi və rəhbəri məmləkət oldu, lideri oldu o keşvərdə. O zamandan müşəxəsdir ki, o keşvərdə o intixabatlar ki, olur, düz intixabatlar dəyir, vaqiyə intixabatlar dəyir və sərfən bir senaryolardır ki, yazılıbdır və nəticəsi müşəxəsdir və müşəxəsdir ki, Ayı İlham Əliyev ilə əvvəldən bələndədir bu intixabat.
Qalibdir. Sizin fikrinizdə bu senaryoları kimlər yazıb daxildə, yoxsa xarici ölkələrdən də təsir var?
Cumhuriyyə Azərbaycanın bir mafya hakimiyyətindədir Cumhuriyyə Azərbaycan. Bir xas qrup ki, burada gəliblər və iş üstündədirlər, nəsb məsələsi vardı, sərvətlər ki, Cumhuriyyə Azərbaycanda var, bunun məsələsi vardı. Və bunlara sahib duran mafiyalar və əslində bir xanadanı Əliyevi gətiriblər, xanvadı Əliyevi gətiriblər və öz rəslərində qərar veriblər. Həmən o səbkidir ki, Şurəvi, Sadıq Şurəvinin cümhurlarının çoxunda bu bərqərardır.
Hətta Orta Asiyada, bəli, ayrılmış
Rusiyanın vəziyyətindən bunu irs aparıblar və bir tarixxanə, bir qaranlıq yerdə bir o sirvətlərə sahib duranlar yığışıqlar və bir nəfəri, bir xanvadəni özlərinin rəhbəri intixab eləyiblər və mərdum bu vəsətdə bu senaryonun siyahiləşiyəridirlər.
Yəni, heç bir rolları yoxdur da, onların, bəli, bəli, heç rolları yoxdur xalqın bu işdə.
Bəli, bəli, bəli. Amma mərdumun sırfən bir senaryoda gətirdilər, yalandan görsədirlər ki, ağablar, məsələn, mərdumdurlar, rəy verdilər, ağa İlham Əliyev.
Səs verənlər də vardı Azərbaycanda, yəni bu hakimiyyətin tərəfdarları da vardı və səs də verəcəklər hazır ki, iqtidara, amma narazılıq da vardı, yəni çoxdur narazılıq, yəni razılıq yoxdur hakimiyyətdən. Bunun gələcəyi nə ola bilər Azərbaycan üçün, cənab Şeybani?
Mən bir nöqtəni ərz edeyim. Diktatoru hükumətlər biləxərə bir cəmiyyətin bir tədadı bunlara xatırı bu ki, mənfəət aparırlar, xatırı bu ki, o sirvətlərin tarazında və oğurlamağında bunlarla şərik olurlar və sud aparırlar, mənfəət aparırlar. Bir tədadları gəlirlər bunlara tərəfdar olarlar. Həçmən budur, Səddamın da tərəfdarı var idi. Nolabidin Ben Əlinin də tərəfdarı var idi.
Xas bir təbəqə dəstəkləyir də.
Bu tərəfdarlar hökm deyil. Mühüm budur ki, millət hərəkət eləyə və bir hükumət dağıtında dayanaq. O cür ki, məsələn, bizim 1357-də İslami İnqilabda biz gördük, imam ki, bir əmr buyururdu, 98 8 dərsə də millət dayanırdı İmam Xomeyni qüdasında. Cəng olurdu, milyonlar davam tökülürdülər cəbhələrə İmamın əmrinə. Millət budur, millət bu dəyir ki, məsələn, bir camiədə ki, 10 milyon nəfər, 9 milyon nəfər cəmiyyəti vardı. Bir 50 min nəfər, 60 min nəfər, 30 min nəfəri Bakının xiyabanlarında aparalar İlham Əliyevin qabağına və
Cənab Şeybani, Avropa çox tənqid eləyir indi, yəni keçmişdə tənqid eləmir, deyil, Azərbaycanda seçkilər həməşə bu formada keçirilibdi. Amma yaxın zamanda başlayıb etiraz eləməyə. Sizin fikrincə bu sadiqanədir, yəni sədaqətlə bunları etiraz eləyir Azərbaycan xalqı üçün, yoxsa özlərinin müəyyən hədəfləri vardı Azərbaycanda?
Avropada bir qruplar vardı ki, bu müstəqil məqazı elər tuturlar, moda elər tuturlar. Filistinin vəziyyəsində bunlar görsətdilər ki, bir usulə, əxlaqı usulə mütəbətdilər Avrupada. Bir quruqlar, çət quruqlar, onları ki, zidd imperialistidirlər, onları ki, zidd istəymalidirlər. Avrupanın özündə də vardı. Zidd İsraili quruqlar vardı, zidd imperialisti quruqlar var. Onlar var ki, Avropanın istəmar sabıqəsini tənqid edirlər və müxalifdirlər onunla. Bunlar bir modaya girirlər, həmişə tutublar və bəzən də bunlar eləyə bilirlər. Bir yolları açsınlar parlamanlarında Avropanın dövlətlərində. Bu çox güclü səs olmur vəli Avropada. Amma bu dövrə, mən əzələdim elədim çoxdandır elə buranın, bu hükumətin diktatorluğu. Bəllənib də görsədik özüm.
Susurdular da, Avropa susurdu, indi gəlib etiraz edir.
O qədər da bu həddidən geçib bu diktatorluq, o qədər da abrısı gedibdir dünyada ki, elə deyərlər, aç o qədər şor oldu ki, aşpazın öz səsi çıxdı.
Aha. Yəni, AŞP ilə Azərbaycan arasında gərginlik yaranmışdı, Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında.
Bəli, də Avropa görür ki, əslən, deyilməsə də burada
öz abrı gedir.
Öz abrısı gedir və öz abrısını da qatmır İlham Əliyevin abrısına.
Aydındır.
Və biraz istəyir öz abrısını istələr.
Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə, Cənab Şeybani, minnətdar ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Biz sizinlə sağollaşırıq.
Sağ olsunlar. İcazə istəyirəm məhzələ.
Çox sağ olun, Allah'ın əmək. Bəli, əziz dostlarımız, az öncə hörmətli ekspertimiz cənab Doktor Rıza Şeybani ilə danışdıq. Təbriz şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Şeybani də Azərbaycanda mövcud seçkiləri tənqid eləyir və deyir ki, buna seçki demək olmaz. Bir çox ölkələrdə Azərbaycan seçkiləri haqqında medialarda siyasi ekspertlər danışdılar son günlər ərzində və ümumiyyətlə tənqid etdilər. Çünki müxalifət də qoşulmayıbdı, narazı kütlə də çoxalır Azərbaycanda, baxmayaraq ki, İlham Əliyevin müəyyən tərəfdarları da vardı. Qarabağ uğuru müəyyən qədər onun reytingini yüksəltmişdir. Əlbəttə, bununla bağlı şübhələr gəlir Azərbaycan müxalifəti son həftələr ərzində reyting məsələsinə diqqət çəkdi və bir sıra rəy sorğuları əsasında bildirdi ki, o qədər də yüksək deyil, yüksək olsaydı ən azından imkan verərdi ki, hətta bir ciddi rəqib qatılsın seçicilərə. Amma buna da imkan verilmədi, əgər qələbə çalacağından əmin olsaydı, buna imkan verərdi. Hər halda bugün Azərbaycanda seçicilər keçirilir. Biz Azərbaycan xalqına uğurlar diləyirik. İnşallah Azərbaycanda müəyyən o problemlər ki, vardı. İstər demokratiya sahəsində, istər digər sahələrdə siyasi məhbuslar, dindarlara təzyiqlərin artması ki, son vaxtlar daha da şiddətlənmişdi. Yeni dövrdə islahat işi aparırlar və bu məsələlərə son qoyulur. Hərçənd biz buna ümid etmirik. Çünki bu hakimiyyətin keçmişdəki işlərinə və adımlarına nəzər saldıqda görürük ki, heç bir vəch ilə bu məsələləri aradan qaldırmaq üçün iradə nümayiş etdirmirlər. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə və sizinlə sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat.
Əziz və hörmətli izləyicilər, eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir. İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan verilişlərimizi Saat 7:20 dəqiqədən başlamışıq. Müxtəlif proqramlar siz hörmətlərə səslənib və yenə də inşallah digər verilişlərimizlə qulluğunuzda olacaq. Yeri var təşəkkür edirək sizə ki, bu qədər dəyər verirsiniz öz verilişlərinizə. Əzizlər, bilirsiniz ki, biz İnqilab Bayramı unvanlı proqramımızı bu saatda hər gün səsləndiririk. Fərc günləri münasibətilə bu veriliş yenə də Aran Radiosundan təqdim olunur. Lütfən bizimlə qalın.
Açıldı güller, tükendi bağda, geberdi lale, düştüm dağda. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük gülüşmaz.
İnqilab Bayramı
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlərimiz, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosunun canlı efirində İnqilab Bayramı proqramını başlayırıq dostlar. Hörmətli işlənlər, xanımlar və cənablar, xoş görmüşük hər birinizi efirdə, canlı yayımda İnqilab Bayramı proqramını başlayırıq, qulluğunuzda olacaq. Fəcr 10 günlüyüdü İranda, biz bugünkü versimizdə yenə də İslam İnqilabından sonra ölkəmizdə yaranan nailiyyətlərdən danışacaq, inkişaflardan söhbət edəcək, İnqilabın qələbə çalmasının amillərindən danışacaq, səbəblər nə idi və günümüzün də mövzusuna toxunacaq bugün Azərbaycanda. Seçkilər də seçilir inşallah, canlı yayımda seçkilərdən də son məlumatı bizdən dinləyəcəksiniz. +0 98 910 800 93 87 18 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz, dəyərli və hörmətli eşidənlər. WhatsApp-da qulluğunuzdayıq, Telegram-da qulluğunuzdayıq. Yazın bizə, inşallah səsləndirəcək verişimizdə fikirlərinizi verişimizlə bağlı. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, biz bir inqilabdan söhbət edirik ki, bu inqilab İranda sözün əsl mənasında demokratiya yaratdı və diktatorluğa son qoydu. Şahlıq rejimi dövründə İranda parlament var idi. Baş nazirindi, belə də güyaşı parlament tərəfindən seçilir şahın təklifi əsasında. Amma bütün bunlar hamısı formal idi. O seçkilər də formal idi. İndi bir partiya var idi, o da formal idi. Şahdaşı, şahdır, ömürlük seçilən, təyin olunan atadan oğula keçən bir hakimiyyət idi və İranda belə bir şərait hökum sürəydi. Pəhləvi rejiminin şahı illəridir, şah idi, diktatorluq idi. Seçimlə cəmaat çox tanış deyil idi. İndi formal deyirəm də formal bir seçki keçirilirdi. O da öncədən təyin olunmuş şəxslər deputatı seçilirdilər, eyni zamandala baş nazir. Və maraqlı cəhət Ve bizim için təəssüf edici məqam ondan ibarət idi ki, bəzən bunların seçilməsində heç şah rejiminin rolu yox idi. Amerikanın, İngiltərənin və digər qərb hegemonçularının nüfuzu nəticəsində xalq üçün deputatlar, nazirlər seçilirdi. Bu çox qəribə idi, bu çox narahat edirdi bizim xalqımızı və İranda inqilabın baş verməsinin əsas səbəblərindən biri də bu idi. Diktatorluq idi, avtoritarlıq idi ki, bizim inqilab, İslam inqilabı buna son qoydu.
Məsidlər oldular məktəb ocağı Büründü aşura bayraqlar ilə Şanlı yerdə bilin hər bir bucağı Himmətlər əl tapdıq Himmətlər əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı Şəhidlərin qanı çatdı səmərə Himmətlə əl tapdı Himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı Şəhidlərin qanı çatdı səmərə Sinə gərdik, səngərlər qurdu Himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı çatdı səmərə Əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı çatdı səmərə
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz Şəhidlərin qanı bahasına ölkəmizdə İngilab kələbə çaldı və biz bugün onlara çox borcluyuq. Onlar zandan keçməsəydilər, onlar zülmün qarşısında dayanmasaydılar, bugün bəlkə bizim taleyimiz başqa cür ola bilərdi. İngilabdan sonra bizim ölkəmizdə İranda söz nəsil mənasında seçkilər keçirilməyə başladı. Xalq gəldi, özü iştirak etdi, özü təyin etdi, özü siyasi taleyini müəyyənləşdirdi. Mən ötən verişlərin birində də qeyd etdim, əziz dinləyicilərimiz. İngilab baş vermişdi İranda, amma dedilər ki, referendumla keçirilməlidir. Referendum olmalı, xalq yenə də səs verməli, xalq yenə də siyasi quruluşu təyin etməli, hansı hakimiyyəti istəyir. Amma dünyada belə deyil, dünyada görürsən ki, inqilab baş verir və deyir ki, cəmat inqilab eləyib və hakimiyyət təyin eləyiblər. Amma bizim ulu liderimiz Hazreti İmam Xümeyni demokratiya dəyərlərinə sadiq qalaraq bir daha da buyurdular ki, referendum keçirilməlidir və cəmat gəldi. Səs verdi və səs vermələr o gündən bugünə qədər davam edib və demiyorlar ki, hər dörd ildən bir müxtəlif seçkilər keçilir bizim ölkəmizdə. Amma dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikasında da bugün növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilməkdədir. Səhər saat 8-dən yerli vaxtla seçkilər başlanmışdır. Saat 19-a dək səs vermə davam edəcəkdir və verilən məlumatlara əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyasından saat 21-də bu günləri seçkilərin ilkin nəticəsi elan olunacaq. Və ilkin nəticə ilə xalq tanış olacaqdır Azərbaycan xalqı. Bu illəri, yəni bu dəfəki seçkilərdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də seçkilər keçirilir və Azərbaycanın prezidenti Xankəndidə bu günləri səs verdi və orada yenicə köçüb yaşayanlar səs verməyə başlayıblar. Digər ərazilərdə olduğu kimi müşahidəçilər də gəlmişdir, region müşahidəçiləri, amma Avropadan müşahidəçi yəni gəlməyib, imkan vermədilər son günlər ərzində. Hətta Avropadan bir müşahidəçi gəlmək istəyirdi, Bakıdan deportasiya edildi. Eyni zamanda belə deyək ki, Avropanın ciddi təzyiqləri və tənqidləri şəraitində bu seçkilər keçirilir Azərbaycanda. Azərbaycan müxalifəti də çox tənqid edir, deyir ki, ciddi rəqib yoxdur, imkan vermədilər və deməli onlar boykot eləyiblər. Bu seçkiləri qatılmayıblar və xalqdan da istəmişdilər ki, seçkilərə qatılmasın. Hər halda bu gün Azərbaycan xalqı özü öz seçimini edəcəkdir. Biz də bu xalqa uğurlar diləyirik. Seçkilə bağlı biz xəbərləri ard-arda sizə təqdim edəcəyik. Aleyh dostlar, davam edirik. İngilab bayramı verilişini dinləyirsiniz. Aran radiosundan hörmətli eşidənlərimiz. Seçkilərdən Azərbaycanda deməli 3 saata yaxın olar seçkilər başlanmışdır. Və verilən ən son məlumatlar isə Azərbaycan medialarının bildirdiyinə əsasən 19% seçicilərin 19%-ı bu saata qədər seçkilərdə iştirak eləyiblər. Biz davam edirik, dəyərli dostlarımız, qayıdırıq yenə əsas söhbətimizə. İranda inqilabdan sonra nailiyyətlərdən danışmaq istərdik. Nailiyyətlərin biri də azadlıq idi. Və xalqa, bütün kütlələrə, cavanlara, gənclərə, xanımlara verilən dəyər idi. Thank you.
Əzizlər, İran İslam İnqilabı ən böyük və bütün dünyaya təsir edici inqilablardan sayılır. Bu inqilab yalnız siyasi nizamını və hökumət binasını dəyişdirmədi, bəlkə də mədəniyyət, ictimai, iqtisad, din baxımından gözə çarpar dəyişiklik və inkişaflara səbəb oldu. İnqilabımızın bərpasında böyük rol oynayan qadınların, xanımların əməyini itirməyən inqilabımız qadınlara özəl yer açdı və onların şən və məqamlarını ucatdı. Pəhləvi rejiminə qarşı etirazlarda küçələrdə yürüyən İslami inqilabımızı təbliğ edən bacılarımız, analarımızın inqilabı hərəkətləri onların hər sahədə yetkinliyini və kollektiv fəaliyyətlərdə və ictimai arenada rol oynamaq istiqamətində olmaqlarının əlamətləri idi. Pəhləvi rejimi dövranında qadın bir oyuncaq kimi, kukla kimi müxtəlif təbliğatlarda alçalırdı və yalnız cəmiyyət arasında adlı və sərvətli ailələrin xanımları bir sıra ictimai vəzifələri daşıya bilirdilər. Halbuki, İslam inqilabımız qadınların iştirakına dair ən açıq mövqeyini İran İslam Respublikasının konstitusiyasında göstərdi. Bu qanunda ləfz və məna baxımından qadınlar və bəylər arasında heç bir fərq qoyulmadı. Əksinə, qadınların ailə və ictimai arasında olan məqamları tanındı və inqilabdan sonra qadınların elm, tədqiqat, tarix, ədəbiyyat, siyasi, incəsənət sahəsində olan istedadları üzə çıxdı. İnqilabdan öncə əzizlər, yalnız 5 mərkəz xanımlara aid olan məsələlər xüsusunda fəaliyyət göstərirdi ki, bu mərkəzləri yürüdən xanımlar birbaşa Pəhləvi ailəsinə bağlıydılar. İndi isə yüksək elmlərə sahib olan siyasi, mədəni, ictimai sahələrdə ciddi və geniş fəaliyyətləri ilə böyük məqamlara sahib olan xanımlar öz qabiliyyətləri və güclərini bütün dünyaya sübut edirlər. Yazıcı və şair xanımların sayı 10 nəfərdən az olardı. İndi xanımların yazıları şeirlərinin sayı saysız hesabsız olubdu. Hicab məsələlərinə diqqət yetirən, onu can və könüllə özlərinə zinət bilən, dini məsələlərinə aygah olan və dini tərbiyələri ilə analıq görəvini yerinə yetirən xanımlar hətta idman sahəsində bütün dünyada mükafatlara layiq görünürlər. Dahi və böyük rəhbərimiz qadınlar və İslam oyanışı üzrə ümum dünya iştirakçıların toplantısında belə buyurublar. Xanım, İslamı mühitdə elmi yüksəlişlərə əl tapar. İslam çərçivəsində xarakteri formalaşar. Xalq və اخلاق و حیات، طرز و سیاسی، باخشی یکسلر و اساسی اجتماعی مسئلهلرده هر کستن önce حاضر olar و bunları yerine yetirerek خانملک مقامını da قروب ساخلایار. خانم olmak هر خانم için فخر edici bir مقامdır.